Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Zyrtar të lartë ushtarak të NATO-s dhe KFOR-it dënojnë dhunën në Veri. Diplomat evropian thonë se Serbia është më larg statusit të kandidatit për shkak të eskalimit të situatës në veriun e Kosovës. Përfaqësues të opozitës kosovare vazhdojnë kritikat ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Ulrike Lunacek thotë se Serbia nuk mund të marrë statusin e kandidatit përderisa vazhdon përshkallëzimi i dhunës. Ekspertët maqedonas presin që vendimi i GND-s do të jetë pozitiv për Maqedoninë. Barack Obama kërkoi nga zyrtarët e BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në eurozonë. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përgatitura nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Debati rreth Kosovës në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është fokusuar në gjendje në veri të vendit. Duke folur para Këshillit, ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se gjendja aktuale në veriun e Kosovës është komplekse. Sipas Hoxhajt, një gjë e tillë kërcënon funksionalitetin e Kosovës si një shtet shumë etnik, si dhe paqen dhe sigurinë rajonale. Ministri Hoxhaj ka theksuar se strukturat ilegale të sigurisë të krimit të organizuar kanë për synim të krijojnë një situatë status quo me qëllim të ruajtjes së veprimeve ilegale ekonomike si kontrabandën e trafikimin. Edhe ministri jashtëm serb Vuk Jeremić e ka cilësuar si të rënd gjendje në veri të Kosovës. A ishte kritik ndaj atyre që i quajti synime të qeverisë së Prishtinës për të marrë në dorë integritetin e Kosovës, ndërsa ngritjen e barrikadave e arsyetoi si mjet rezistence të popullatës. Raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, ka deklaruar sot se Serbia nuk mund të presë të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE, përderisa në kufit e saj vazhdon të përshkallëzoj dhuna. Në një komunikat për shtyp, diplomatja austriake ka kërkuar nga vendet antare të BE-s të shtojnë trysnin mbi Serbin për ta detyruar Beogradin që të arsyetoj me ekstremistët serb në veri të Kosovës. Lunacek ka kërkuar zhbërjen e barrikadave dhe realizimin e planit të martiatizarit edhe në veri të vendit. Dhe kryesuesi i radhës OSBE-s dhe njëkohësisht ministër i punëve të jashtme të Lituanisë, Audronius Ažubalis, ka dënuar sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it në veriun e Kosovës, thuhet në një komunikat të misionit të OSBE-s në Kosovë. Çdo sulm ndaj paqruajtësve ndërkombëtar është i papranueshëm dhe asgjë nuk e arsyeton dhunën. Të gjithë të lënduarve ju dëshiroj shërim të shpejt, ka thënë Ažubalis. Nënkryetari Partisë Radikale Serbe Dragan Todorović ka thënë sot se thirrja e presidentit serb Boris Tadić për heqjen e barrikadave në veri të Kosovës është e pakuptim dhe skizofrene, sepse serbët sipas tij në këtë formë mbrojnë mbietesën e tyre në Kosovë. Në një deklaratë dhënë agjensisë serbe të lajmeve Beta, Todorović ka thënë se Tadić duhet t'i bëjë thirrje OKB-s që të pengojë NATO në përpjekjet për ta ndarë Kosovën nga Serbia. T'i ftosh serbët të tërhiqen nga barrikadat është një hap i pabesueshëm, sepse ato serbët i kanë ngritur për të mbrojtur të drejtën elementare dhe të rrezikuar për jetesën, ka thënë Todorović. Një gjykatë maqedonase e ka dënuar liderin e një partie opozitare, njëkohësisht edhe ish-ministër i punëve të brendshme, për financim të paligjshëm të fushatës, duke e dënuar atë me 7 vjet burgim. Lube Boskovski ishte arrestuar në Qeshor pasi ishte zënë me një thes me 100.000 euro dhe me një revole në veturën e tij. Ish-ministri dhe avokatët e tij thanë se ky vendim ishte i motivuar politikisht për faktin se Boskovski është një kritik i madh i qeverisë së vendit. Ata deklaruan se do të përpilonin një ankesë. Udhëhecit e përkohshëm libian kanë bërë të ditur se disa nga të burgosurit që janë mbajtur nga forcat revolucionare kanë qenë viktima të abuzimit. Ministri brendshëm Favzi Abdulali ka thënë se qeveria e re po mundohet të merret me këtë problem. Një gjë e tillë pranohet publikisht një ditë pasi Kombet e Bashkuara lëshua një raport që tregonte hollësi të torturave në qendrat e paraburgimit të kontrolluara nga forcat që e rrëzuan regjimin e Muammar Gaddafit. Raporti tregon se revolucionarët po vazhdojnë të mbajnë rreth 7000 njerëz në qendrat e paraburgimit, shumë prej të cilëve mendohet të jenë mercenar nga Afrika nënsahariane. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Bagdad ku po viziton trupat amerikane në prag të përfundimit të tërheqjes së tyre nga Iraku deri në fund të këtij viti. Vizita e Bidenit po konsiderohet një arritje e radhës e presidentit amerikan Barack Obama, i cili po bën fushat për zgjedhjet e vitit 2012. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e lartë ushtarak të NATO-s dhe të KFOR-it kanë dënuar dhunën e djeshme në veri dhe kanë paralajmëruar përdorimin e masave proporcionale po që se rrezikohet jeta e ushtarëve. Ata kanë kërkuar që zgjidhja e problemit të veriut të bëhet përmes dialogut politik. Në anën tjetër, në Jagnjenicë kanë vazhduar përplasjet me serbëve dhe KFOR-it. Serbët kanë hedhur gaz lotësjellës ndaj ushtarëve si dhe kanë ngritur barrikada të reja. Të ndjekim për rollësi raportin Albana i Sufit.
Dhuna e serbëve ndaj ushtarëve të KFOR-it e një ditë më parë në Jagnjenicë ka bërë që shkurtimisht të vinë në Kosovë komandanti i komandës së forcave të përbashkëta në Napoli, admirali Samuel Locklear, i cili përçoi mesazhin se dhuna është e papranueshme dhe se KFOR-i rezervon të drejtën që të mbrojë me të gjitha masat ushtarët e vet. Ai ka thënë se njerëzit që u shkaktojnë dëm ushtarëve të KFOR-it nuk janë demonstrues paqësor dhe as që punojnë për të ofruar zgjidhje të mira.
During the operation small arms fires and homemade explosive devices were used against KFOR soldiers by criminal elements.
Gjatë operacionit, armë të vogla zjarri dhe mjete shpërthyese të improvisuara janë përdorur kundër ushtarëve të KFOR-it nga elemente kriminale, të cilat kanë luajtur rolin e demonstruesve legjitim. Si rezultati kësaj, ushtarët janë lënduar, ka thënë Locklear. Ai ka kërkuar përmbajtje nga palët, ndërsa kanë nënvizuar se zgjidhja për veriun, tashmë të bllokuar nga barrikadat, duhet të gjendet në dialogun politik.
Well, first let me say that it is my opinion that the solutions to the north of Kosovo are best decided through political dialogue.
Më lejoni të them se zgjidhja për veriun duhet të gjendet përmes dialogut politik. Ajo që NATO dhe forcat e KFOR-it mund të bëjnë është që të përpiqen të ofrojnë një ambient paqësor për të mundësuar një dialog të suksesshëm, tha admirali Locklear në një konferencë për gazetarë të mbajtur në aeroportin e Prishtinës. Në anën tjetër, dhuna ka vazhduar edhe në ditën e sotme në Jagnjenicë, vend ku një ditë më parë, nga përplasja e serbëve me KFOR-in u lënduan 30 ushtarë. Dy nga ta u plagosen me armë zjarri, ndërkaq të tjerët me koktej molotovi dhe mjete tjera shpërthyese. Sipas zëdhënësit të KFOR-it Frank Martin, sot serbët përdorën gaz lotësjellës kundër ushtarëve.
And they used again tear gas against KFOR troops.
Protestuesit janë përpjekur të ngrenë një rrugë alternative. Ata zbrazën dy kamion me zhavor dhe dhe. Ata sërish përdorën gaz lotësjellës kundër trupave të KFOR-it. Për ta mbrojtur veten, ushtarët e KFOR-it përdorën po ashtu gaz lotësjellës. Situata nuk është e qetë, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin. Komandanti i KFOR-it Erhard Drevs ndërkaq ka potencuar se KFOR-i do të përdorë masa proporcionale nëse ushtarët e tij ju nënshtrohen sulmeve me armë vdekjeprurëse.
Which means late lethal force against our own soldiers. Then KFOR may react even more resolved and above.
Po që se përdorën mjete vdekjeprurëse ndaj ushtarëve tanë, atëherë KFOR-i mund të reagojë edhe me më shumë vendosmëri dhe mbi nivelin e përdorimit të armëve jo vdekjeprurëse, me qëllim që të pengojë viktima të tjera, tha Drevs në konferencën e përbashkët për media me admiralin Locklear. Ndryshe, përdorimi gazit lotësjellës dhe hedhja zhavorit në rrugë nga ana e serbëve sot në Jagnjenicë erdhi pak orë pasi që presidenti i Serbisë Boris Tadić bëri thirrje që të largohen barrikadat, ndërkaq nga KFOR-i kërkoi ndërprerjen e aksionit për heqjen e barrikadave. Në këtë situatë vetëm ekstremistët kanë dobi dhe në një atmosferë të këtill, problemet nuk zgjidhen dot, u tha Tadić gazetarëve në Beograd. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se barrikadat do të hiqen nëse për këtë është më e vendosur politika e Beogradit zyrtar.
Hjekja e këtyre institucioneve ilegale, po edhe hjekja e barrikadave është obligim i Serbisë, për arsye se ata i kanë inkurajuar deri tani. On mund të besoj që nuk e kanë kontrollën në plot 100%, dhe këtyre kryetarve ilegal dhe grupe të ndryshme kriminale, por ne qëndrejmë shumë i kjartë i Serbis në këtë drejtim, do të ndihmonte shumë që mos tjetë e domosdoshme përdorimi i forcës proporcionale dhe dhunës.
As dhuna e djeshme dhe as përplasjet e mëhershme me çfarë kanë mbetur të lënduar dhjetra ushtarë të KFOR-it nuk janë pasuar me arrestime të kryesve të krimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Nga Brukseli ndërkohë kanë vazhduar reagimet ndaj situatës së veriut të Kosovës. Disa diplomatë evropian kanë thënë se Serbia është më larg statusit të kandidatit pikrisht për shkak të dhunës në veri. Ministra për Integrime Evropiane e Kosovës Vlora Qitaku ndodhet në Bruksel ku po takohet me komisionerin e xhirimit të BE-s Stefan Fyle. Ajo ka thënë se shpreson që shumë shpejt të fillojë dialogu për liberalizimin e vizave me që Kosova, siç thaj, ka përmbushur obligimet e saj. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Ministrja e Integrimeve Evropiane të Kosovës Vlora Qitaku ndodhet për vizitë në Bruksel, ku në këto momente ka takim me komisionerin e xhirimit të BE-s Stefan Fyle. Qitaku tha sot në Bruksel se Kosova shpreson që të ecë në rrugën drejt integrimeve evropiane, ndërsa pret që sipas premtimit nga Komisionit Evropian, para fundit të këtij viti, pra së shpejti të nisë edhe dialogu për liberalizimin e vizave. Qitaku tha se nga ana e saj, Kosova i ka përmbushur kriteret e nevojshme për të nisur këtë dialog, përfshirë edhe përparimin në procesin e reintegrimit të kthyerve. Vlora Qitaku do të ketë takim edhe me komisioneren e BE-s për çështje juridike dhe të brendshme Malmstrom, e cila ka dhe kompetenca për dialogun e vizave, ndërsa në këtë takim i cili do të zhvillohet nesër, pritet të marrë pjesë edhe ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. Sot në Bruksel ndërkohë kanë vazhduar reagimet për situatën e tensionuar në veri të Kosovës dhe shumë diplomatë dhe zyrtarë të BE-s e kanë lidhur këtë situatë edhe me debatin që po vazhdon në BE për t'i dhënë apo jo statusin e kandidatit serbis. Të gjelbërit nga Parlamenti Evropian, të përfaqësuar nga Ulrike Lunacek që është raportuese për Kosovën, u kanë sugjeruar vendeve anëtare që të mos i japin statusin e kandidatit serbis përderisa vazhdon dhuna në kufit të serbis me Kosovën. Në anën tjetër, shumë diplomatë të BE-s pohojnë se Serbia sot është më larg marrjes së statusit të kandidatit se sa që ishte para dhe këtë për shkak të eskalimit të situatës në veri të Kosovës. Mirpo pohojnë se më së shumti vendimi për Serbin do të varet nga ecuria e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbis që do të vazhdojnë nesër këtu në Bruksel. Nëse do të ketë përparim në këtë round të dialogut dhe nëse do të ketë ndonjë rezultat konkret, pohojnë burimet e BE-s, atëherë gjasat e Serbis për të marrë me gjithat statusin e kandidatit javën që vjen do të jenë më të mëdha. Në këtë moment, pohojnë në BE, nuk është e mundur të thuhet saksisht se cili do të jetë vendimi lidhur me kandidaturën e Serbisë. Sido që të jetë, nga BE-ja, por edhe nga NATO-ja, vazhdojnë tiret që të gjitha problemet në Kosovë të zgjidhen në mënyrë paqësore dhe si nga NATO-ja, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it janë quajtur si të papranueshëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës vazhdojnë të kritikojnë dialogun Prishtinë-Beograd duke thënë se Kosova nuk është dashur të hyjë në bisedime me Serbinë pasi që kjo e fundit asnjëherë nuk zbaton marrëveshjet e arritura. Edhe analistët politik thonë se pala kosovare nuk duhet të lëshojë pendë drejtim të mos zbatimit të marrëveshjeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në selin e Bashkimit Evropian e Bruksel, delegacionet nga Kosova dhe Serbia pritet që nesër të vazhdojnë raundin e 8 të bisedimeve teknike, por përfaqësues të disa partive politike opozitare vazhdojnë të kritikojnë këtë dialog, duke thënë se Kosova nuk është dashur të hyjë në bisedime, pasi që Serbia asnjëherë nuk zbaton marrëveshjet e arritura. Që nga fillimi i këtij procesi janë arritur disa marrëveshje si pranimi i vulave doganore, qarkullimi i lirë, librat AMS, marrëveshja për librat e kadastrës, si dhe së fundi marrëveshja për njohjen e diplomave universitare. kombëtare. Deri me tash asnjë nga marrëveshjet veç tregtisë së lirë nuk është zbatuar nga pala serbe. Për më tepër, pala serbe zbatimin e marrëveshjeve ka kërkuar ta diskutojë në raundet e bisedimeve. Një çështje të tillë analistët politikë konsiderojnë si të papranueshme, madje lëshim nga pala kosovare. Analisti Imer Mushkolaj thotë se kur një marrëveshje arrihet, ajo duhet të zbatohet e jo sërish të diskutohet për mënyrën e zbatimit.
Ne kemi pasur të gjitha marrëveshjet që janë të arritur, nuk kanë pasur një rafat fillim të zbatimit. Këto në konsiderojnë si një lëshim nga ana e Prishtinës, për shkak se Prishtina i ka besuar dhe vazhdon të besojë shumë ndërmjet të BE-s zotit Cooper, në një farë forme sikur Prishtina po kënaqet me atë se marrëveshja është arritur, ne nuk kemi faj dhe tashmë i mbetet Bashkimit Evropian që të merret me Serbinë. Në anën tjetër ka mungon një presion nga ana e Bashkimit Evropian që të fillojë zbatimi marrëveshjeve të arritura, nëse ato vërtet janë arritur.
Në një njoftim të lëshuar nga qeveria e Kosovës bëhet e ditur se edhe kësaj radhe do të vazhdojnë bisedimet lidhur me problemin e mosbatimit e marrëveshjeve, por siç thuhet do të diskutohet edhe për çështjet e tjera. Skënder Hyseni, ish ministri i jashtëm i Kosovës, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidha Demokratike, shprehet se marrëveshjet e arritura në dialogun e drejtanishëm nuk kanë qenë marrëveshje. Sipas tij, këtë e dëshmon fakti që ato marrëveshje po diskutohen vazhdimisht në takimet e delegacioneve.
Të arrish marrëveshje për zbatimin e marrëveshjeve është absurd i llojit vet, dhe është e pa precedens në historinë e negociatave ose të bisedimeve. Kjo edhe njëherë dëshmon shkallën e ulët të seriozitetit të këtyre e bashkëquajtura bisedime, sepse janë krejtësisht kotin edhe të faktin që prapë po e them nuk kanë para pa mekanizma eksakt për zbatimin e tyre.
Kurse nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, deklaron se diskutimi mënyrës se zbatimet e marrëveshjeve të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd është një lojë Serbisë, e cila sipas tij është vetëm duke tentuar të përfitojë në kohë.
Kjo është një lojë që në vazhdimsi Serbia po e vazhdon dhe nuk po është ferm në këto bisedime, prandaj bashkia ndërkombëtare do të ndërmarrë masën ndaj Serbisë dhe të ndërpresë këto bisedime, sepse qëllimi është të blej kohë dhe të angazhohet tani kur është afati edhe për integrim në Bashkimin Evropian.
Raundi i fundit i bisedimeve Kosovë-Serbi është mbajtur javën e kaluar, ku është arritur vetëm një marrëveshje ajo për njohjen e diplomave universitare. Në këtë takim palët negociuese kanë kritikuar njëra tjetrën lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura. Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, një herë shefe e delegacionit të Kosovës, ka kritikuar Serbinë për mungesë të gatishmërisë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura, kurse shefi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović ka thënë se për dallim nga Kosova, Serbia shtet dhe si shtet i ka ligjet dhe procedurat e veta. Këtë dialog në përgjithësi ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni e sheh se po shkon në favor të Serbisë, ndërsa Kosova nuk do të fitojë asgjë.
Këtë kjo fiskulturë, kjo shtrim rreth pashtuquajtën e dialog midis Prishtinë dhe Beogradit është bërë që eventualisht Serbisë të mundsohet fitimi statusit të vendit kandidat të integrim në Bashkimin Evropian. Kjo edhe mund të ndodhë.
Krye negociatore kosovare Edita Tahiri ka thënë se mosbatimi i marrëveshjeve është pasojë e papërgjegjësisë së qeverisë serbe. Përveç menaxhimit të integruar të kufive, në takimin e radhës pritet të bisedohet edhe për çështjen e telekomit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga ekonomia. Derisa përfaqësues të bizneseve vendore ankohen për kushte të vështira të të bërit biznes në Kosovë, përfaqësues të konsumatorit në Kosovë kërkojnë nga këta të fundit që të përmbushin standardet ligjore të cilësisë dhe çmimit për produktet që hedhin në tregun kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kompania Pestova në Vushtre, e cila merret me kultivimin e patatës, ka prezantuar produktet e tyre në panairin shitës të prodhimeve ushqimore në Prishtinë. Përfaqësuesi kësaj kompanie Sokol Hajdari thotë se problem thelbësor në veprimtarinë e tyre është vetëdijësimi i popullatës për të konsumuar produktet vendore.
Njerëzit hala nuk janë vetësuar, do thotë me prodhime vendore, atë vendore është mirë, i lirë.
Vështërsitë me të cilat përballen bizneset në Kosovë kanë të bëjnë me furnizim jo të qëndrueshëm me energji elektrike dhe me ujë, gjithashtu si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë është përcaktuar edhe çasja e kufizuar në financa. Bizneset kosovare vazhdimisht janë ankuar edhe për normat të larta të interesit. Si pasoj e kësaj, ata kanë theksuar se bizneset e tyre nuk kanë mundur të avansohen. Në panairin shitës të prodhimeve ushqimore, po prezentohen edhe prodhimet e kompanisë Liri nga Prizreni. Blerta Hajdari, përfaqësuese kësaj kompanie, flet për vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky biznes vendor.
Për momentin janë vështirësushëm, për shkak që jo të përkrojen e prodhimeve vendore, dhe për atë arsye kemi hyrë ende në fuqi në produkte tjera po me sembra, përkatësisht me keksin sembra, e për tjerat ta shohim tash sa mund me arrit.
Lidhur me vështirësitë e bizneseve në Kosovë dhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson se prodhuesit vendor kanë vështirësi në ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Por megjithatë, Kaçaniku kritikon ata për cilësinë e dobët të produkteve që ata i fusin në treg.
Me sa gjemojnë dhe ankohen bizneset për treg, për tregun e ngushtuar, është më mirë të punojnë rreth standardeve, është më mirë të punojnë rreth satisfaksionimit të konsumatorit, ta kem parasysh dhe komi konsumatorin e Bashkisë Evropiane dhe konsumatorin amerikan, e mos ta kem parasysh vetëm konsumatorin e Kosovës, të cilën janë mësuar po e them bot ti mbesin borxh.
Kaçaniku thekson se me standardet të cilat aplikojnë sot prodhuesit vendor, nuk mund të mendohet tregu i Evropës ku mund të jetë 800 milion konsumator e që si pas ti është 400 herë më i lartë se sa që është masa e konsumatorëve të Kosovës. Që prodhuesit vendor nuk i përmbushin në tërsi standardet ndërkombëtare, e thonë edhe vetë disa nga prodhuesit vendor. Blerta Hajdari, përfaqësuese e kompanisë Liri, shprehet.
Sa janë cilësore janë, po a plëcojnë, a replëcojnë, nuk e plëcojnë fort.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 5-10 do të publikojë vendimin lidhur me padinë e Maqedonisë për bllokimin e procesit të saj integrues nga ana e Greqisë. Autoritetet thonë se do të respektojnë çdo vendim të gjykatës, ndërsa ekspertët presin që vendimi të jetë pozitiv për Maqedoninë e që do të ishte rrugë e zhbllokimit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Derisa drejtuesit e institucioneve shtetërore presin heshtje vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me padinë ndaj Greqisë për bllokimin e procesit integrues, nga ana tjetër ekspertët e së drejtës ndërkombëtare nuk përjashtojnë mundësinë që vendimi të jetë në favor të Maqedonisë. Vendimi sipas ekspertit të Bekim Kadriu tashmë është sjellur, por vetëm pritet publikimi i tij zyrtar më 5-10.
Nëse gjykata konstaton se vetoja paraqet shkelje, sipas mendimit tim, obligimi kryesor që gjykata do t'ja imponoj Greqi është obligimi që atë shkelje mos e përsërisi. Nëse kemi një vendim të ktill të gjykatës nga një ra, dhe duke e ditur që pas vendimit të gjykatës qëndron Këshilli i Sigurimit, unë mendoj se do të ketë ndikim të madh ky vendim në kontekstin politik, në atë mënyrë që Greqia do duhet mos e bllokon Maqedoninë në integrimet euroatlantike.
Thotë e Bekim Kadrio, si pas ti vendimi i këti legjënadësë do të vijej në sprov për Greqinë qysh në samitin e dhjetorit e BE-s, kur sërishë do të diskutohet hapja e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në BE, nëse Greqia respekton vendimin, atëherë mund të caktohet data për bisedime me BE-n. Ndërsa në rast të këtill Maqedonia mund të llogarisë edhe në antarësimin e saj në NATO në samitin e ardhshëm të aleancës që do të mbahet vitin e ardhshëm në Chicago. Por ai thotë se një variant i këtill është e vështirë të realizohet pasi Greqia do të bëjë çmos që të relativizojë vendimin e GND-s përkundër obligimeve që dalin nga procesi i ngritur ndaj saj. Çështja kryesore sipas Bekim Kadriut ka të bëjë me emrin që është edhe kontesti kryesor mes së dy vendeve. Ai thotë se Greqia është e vetëdijshme se në rast të heqjes së vetos, çështja e emrit mund edhe të mos zgjidhet ndërsa Maqedonia të arrijë synimin e saj, antarësimin në BE dhe NATO.
Nëse Greqia respekton vendimin e gjykatës dhe nuk e pengon Maqedoninë në proceset dhe integrimet, atëherë çështja e kontestit sipas mendimit tim do të relativizohet. Maqedonia në atë situatë edhe nuk do të jetë shumë e interesuar për zgjidhjen e kontestit për shkak se integrimet e saj nuk do të jenë të bllokuara nga ana e Greqisë.
Ndryshe kreu shtetëror ende nuk është prononcuar lidhur me pritjet nga vendimi i GND-s. Ata nuk kanë komentuar as shkrimet e fundit në mediat greke se vendimi tashmë është miratuar dhe është në favor të plotë të Maqedonisë. Në këtë drejtim, presidenti Gjorgji Ivanov ka deklaruar:
"Ne jednostavno čekamo da se donese presuda kako i da vi nje kja počitujemo kako drže."
Ne jemi në pritje të vendimit të gjykatës, sido që të jetë, ne si shtet do të respektojmë ata. Pra, deri në shpallin e vendimit të gjykatës, nuk do të komentojmë, ndërsa të gjitha komentet e deri tanishme që u paraqiten në mediat greke mund t'i cilësojmë si spekulime dhe tentim për ushtrim të presionit, deklaroi presidenti Ivanov. Nga ana tjetër, në opinionin e këtushëm është të përcjellur me interes të madh shkrimi i një ditë më parë i gazetës greke Katimerini me titullin Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dënoi Greqinë. Gazeta, duke u referuar burimeve anonime, ka shkruar se GND-ja ka vendosur në favor të Maqedonisë, duke konstatuar shkeljen nga ana e Greqisë së të marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995, me të cilën ajo obligoi që të mos bllokojë ndërsimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Radhën u alëm zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm në shtëpinë e bardhë ka kërkuar nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian që të veprojnë me vendosmëri në ballafaqim me krizën në rritje të borxheve evropiane. Këto komente zoti Obama i bëri në takim me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy dhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, mbrëmë në Washington, i ka shtyrë zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian që të veprojnë në mënyrë të vendosur lidhur me krizën në rritje të borxheve të eurozonës. Zoti Obama nuk ka specifikuar se çfarë aksionesh ka kërkuar, por megjithatë ka premtuar ndihmën amerikane.
I communicated to them that the United States stands ready to do our part.
U komunikova atyre se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta bëjnë pjesën e tyre për t'i ndihmuar ata në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kjo është e rëndësishme së madhe për ekonominë tonë. Nëse Evropa tkurret ose nëse Evropa ka probleme, është shumë më vështirë për ne të krijojmë punë të mirë këtu në shtëpi, tha Barack Obama, duke folur së bashku me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Megjithatë, duket se bisedimet ishin më direkte prapa dyerve të mbyllura. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian, William McKinard, u tha agjencive të lajmeve se presidenti disa herë e ka bërë të qartë, e këtë e bëri edhe kësaj radhe sa ai dëshiron të shohë aksion më të fuqishëm, të shpejtë dhe më të vendosur nga liderët evropian. Ai pastaj theksoi se në bisedat private ne kemi hyrë në detaje se çka mund të bëhet. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dha një pasqyrë të shkurtër të diskutimeve private kur tha se Evropa po ndërmerrte aksion për krizën e saj të borxheve, por vendimet e tilla nuk mund të merren në shpejtësi.
We are absolutely serious about the magnitude of the challenge, where the standard challenge.
Ne jemi absolutisht seriozë lidhur me shkallën e sfidës. Ne e kuptojmë sfidën, por ju duhet ta kuptoni se ndonjëherë disa vendime kërkojnë kohë. Por ne jemi duke ecur në atë drejtim dhe ne, në fakt, po ndërmarrim masat e fuqishme për situata të paprecedente, tha zoti Barroso. Nga ana e tij, presidenti i Bashkimit Evropian Van Rompuy tha se në përgjigje të krizës së borxheve të Evropës, BE-ja kishte ndërmarrë vendime që ishin të paimagjinueshme para një viti. Ai theksoi se të gjitha vendet të BE-s po punojnë në reforma të ekonomive të tyre, por ka pranuar se duhet të bëhet më tepër. Zoti Rompuy theksoi se gjatë samitit të ardhshëm të Bashkimit Evropian do të ketë propozime më ambicioze për reforma.
The 9th of December I will present to the heads of state and government a roadmap on how to strengthen the economic union.
Më 9 dhjetor unë do të propozoj para shefëve të shteteve dhe qeverive një plan se si të forcohet Bashkimi Ekonomik i hapësirës euro në proporcion me unionin ton monetar. Ne synojmë rregulla për disiplinë të fuqishme fiskale dhe ekonomike në të gjitha vendet, tha Van Rompuy.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zyrtarët e lartë ushtarak të NATO-s dhe KFOR-it dënojnë dhunën në veri. Diplomat evropian thonë se Serbia është më larg statusit të kandidatit për shkak të eskalimit të situatës në veriun e Kosovës. Përfaqësues të opozitës kosovare vazhdojnë kritikat ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Ulrike Lunaçek thotë se Serbia nuk mund të marrë statusin e kandidatit përderisa vazhdon përshkallëzimi i dhunës. Ekspert maqedonas presin që vendimi i GND-s do të jetë pozitiv për Maqedoninë. Barack Obama kërkoi nga zyrtarët e BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në eurozonë. dhe mbyllim këtë edicion duke ju ftuar të jeni sërish nesër me ne në emisionet tona në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacionet më të reja ndërkohë klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.